У сярэдзіне мінулага стагоддзя беларускае радыё актыўна пашырае аўдыторыю. Усё больш хат і кватэр, дзе чуваць знаёмыя пазыўныя. Заваяваць слухача дапамагаюць тэхнічныя навінкі і засваенне новых жанраў. Папулярнасцю карысталіся чытанні з працягам, своеасаблівыя кніжныя серыялы. Сённяшнія іх адпаведнікі перадачы «Літаратурная анталогія» і «Радыёбібліятэка». Якім быў эфір тых гадоў, можна меркаваць па фрагментах вяшчання. Госці сустрэчы пачулі запісы выступленняў Якуба Кола, Янкі Брыля, Канстанціна Сіманава, эксклюзіў з фанатэкі, спевы дзяржаўнага хору пад кіраўніцтвам Геннадзя Цітовіча і пастаноўкі з удзелам зорак айчыннага тэатра. Не ўяўляе сваю творчую біяграфію без спектакляў і чытанняў на радыё актрыса, народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч.
Такія ролі, якія я атрымлівала на радыё, у тэатры ніколі б, можа, і не сыграла. Разнапланавыя ролі, і камедыйныя, і трагедыйныя, драматычныя, і спявала, і чытала. Дом радыё стаў для мяне маім як бы другім домам. Запісы былі нават начамі. Ніхто не адмаўляўся. Усе прыходзілі на запісы, таму што сапраўдная была творчая атмасфера.
Зместавае ўзбагачэнне эфіру яшчэ і заслуга рэжысёраў. Яны ўвасаблялі класіку і творы сучаснікаў. З асаблівай цеплынёй Марыя Захарэвіч прыгадвае працу з пастаноўшчыкам Соф'яй Гурыч.
Яна сапраўды была апантаная. Ёй помнік паставіць можна за тое, што яна так прапагандавала ў харошым сэнсе беларускую літаратуру. Толькі з'яўляўся які-небудзь новы твор, і яна ўжо рабіла інсцэніроўку. І яна гаварыла праўду. Калі рабіла заўвагі, так было за што. І тут жа яна абдыме і скажа нейкае добрае слова.
Імпрэзы ў межах праекта «Радыё на хвалі мастацтва», магчымасць для слухачоў сустрэцца са стваральнікамі эфіру. Аб супрацоўніцтве з вядомымі кампазітарамі і падрыхтоўцы перадач расказала музычны рэдактар Людміла Мітаковіч. Успамінамі пра гады аддадзеныя працы ля мікрафона падзялілася дыктар Кацярына Ягорова. Калісьці па ўласным жаданні яна змяніла тэлевізійны павільён на радыёстудыю.
На радыё гэта шчасце проста. Ёсць ты і мікрафон. Калі ў цябе ёсць яшчэ фантазія, ты добра разумееш, што там, за мікрафонам, сядзіць чалавек, які слухае толькі твой голас. І гэтае адчуванне, от колькі я працавала на радыё, но не пакідала мяне, што душа з душою размаўляе. Это такое вялікае шчасце, это такое вялікае задавальненне. Усе праграмы пра класічную музыку, а іх было ў мяне вельмі многа, я купалася проста ў гэтым матэрыяле. Радыё – гэта асалода для сябе, для душы.
Па традыцыі сустрэчу аздобіла выступленне творчых гасцей, сяброў беларускага радыё. Артысты Нацыянальнага акадэмічнага народнага хору імя Геннадзя Цітовіча выканалі народныя песні ў апрацоўцы. Радыёверсія імпрэзы ў праграме «Канцэртная зала», якая прагучыць на нашых хвалях 30 сакавіка. Даніл Шэйка, канал «Культура».